Muso senatɔlantan bunagun kan AS Manden ye Coupe du Mali ɲinan san 2022 final jɔnjɔn ta ka bɔ Super Lion ɲɛkɔrɔ. Celu kelen kanankolo AS Manden kanu na. A ɲɔgɔndan tana kunu alamisa juye kalo tile 7 san 2022 Stade Mamadou Konate la Bamako. A kɛra nisɔndiyako dan ye AS Manden muso senatɔlantanw fan fɛ. Fatumata Jara, AS Manden jalatigi ka fɔ la mɔgɔ kelen baara tɛ.
An tɛ ka di ɲɔgɔn ma ka se. O de ɲɛna. Entraîneur ka conseil ba mɛn. Bon, Jésus fana dusu ta. An tɛ di ɲɔgɔn ma. Mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ. N'Ala sɔnna ma, an victoire sɔrɔ. An y'o de kɛ ka victoire kɛ.
Mustapha Laïko Traoré, AS Manden degeli karamɔgɔ y'a yira ko Sengola de y'a to n'ale ka tɔn ye se sɔrɔ.
Ka sɔrɔ ka bɔ ka taa Manden la. Ka se ka ye san kelen fɔlɔ min bɛ kɛ, n kɛra troisième. Mais après ça, après kɛra champion. N tilala n ye Manden bila pendant une année. N seginna ka na Salo. Ɲinan Ala barika la an ɲɛna mun. Nin titiri an b'a di an ka président ma Bakary Thiam. Vraiment n b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Su n'an ye mun fɔ ye a b'a kɛ. Mais n'an ye mun fɔ a b'a kɛ.
Super Lion jalatigi Aminata Sako fari fagara. Nka a ka fɔla baasi tɛ. Yanni san wɛrɛ saison cɛ a bɛ ɲɛ.
An ka denmisɛnninw fo dɔrɔn. U fo parce que u ye u kɛ bɛn ta yɛrɛ yɛrɛ. Parce que n'i y'an ka équipe ta k'a lajɛ an ka équipe a changera yɛrɛ yɛrɛ de a tila bɛɛ denmisɛnnin. An bɛna baara kɛ halisa pour que denmisɛnninw bɛ kɔgɔ cogoya min na yanni san wɛrɛ cɛ.
Kadi Maiga, Super Lion degeli karamɔgɔ dankan y'a yira ko nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔn dan na n'i ka tɔn kɔnna ka bi ta a ma nɔgɔ.
Nimisa banna yɛrɛ
vraiment. Nimisa tɛ ban.
Ɲinan san 2022 jɔnjɔn bɛ AS Manden ka Coupe du Mali jɔnjɔn dafa duuru la. Jɔnjɔn kelen de bɛ Super Lion bolo. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya ka Traoré ka laseli don.